Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah dan Fadilatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Sifat Saumin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang ke-17. Penulis rahimahullah wa hafizah mengatakan al-kaffarah, yaitu bab tentang kafarat, tebusan-tebusan. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak berpuasa, ataupun kalau seandainya dia melanggar sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, maka dia bayar kafarat, yaitu penebus. Penulis hafizahumallahu ta'ala wa rahimah mengatakan, taqaddama hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an fi ar-rajuli alladhi waqa'a ala imra'atihi fi nahari Ramadan wa anna 'alayhi al-qada' wal kafarah, wahia itqu raqabah فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Telah berlalu hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seseorang yang menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadan, dan bahwasanya kewajiban atas lelaki tersebut adalah mengqadha dan membayar kafarat atau tebusan, dan tebusan tersebut adalah memerdekakan budak. Maksudnya kalau seandainya ada seorang lelaki yang menjimaki istrinya di siang hari Ramadan, maka dia membayar tebusan. Tebusannya adalah seorang memerdekakan seorang budak. Jika tidak mendapati adanya budak, atau memang tidak mendapati harta untuk memerdekakan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaknya memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin. Kemudian penulis mengatakan, waqila inna kafaratal jima'i 'ala at-takhyir la 'ala at-tartib. Lakin alladhina rawaw at-tartiba aktsara fariwayatuhum arjahu li'annahum aktsaru 'adadan wa li'anna ma'ahum ziyadatu 'ilm. Ada yang mengatakan bahwasanya tebusan berjima' di siang hari bulan Ramadan adalah sesuai dengan pilihan, artinya boleh memilih, baik dia mau memerdekakan budak, atau kalau seandainya tidak sanggup, kalau seandainya dia ingin berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, ada yang mengatakan bahwa ini adalah sesuai dengan pilihan. Jadi silahkan dia memilih dari 3 ini, salah satu dari 3 ini. Dan bukan sesuai dengan urutan. Kalau urutan berarti memerdekakan budak dulu, kalau tidak sanggup baru dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup baru dia bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Nah, penulis mengatakan, akan tetapi orang-orang yang meriwayatkan bahwa tebusan ini sesuai dengan urutan lebih banyak, maka riwayat mereka lebih kuat karena jumlah mereka lebih banyak dan karena mereka lebih memiliki tambahan ilmu. حيث اتفقوا على أن الإفطار كان بالإجماع. Yang mana mereka bersepakat bahwasanya al-iftar, yaitu siapa yang berjimak maka dia berbuka, batal puasanya, ini berdasarkan ijma. ولم يحدث هذا في الروايات الأخرى. Atau walam yuhaddats hadza fi riwayatil ukhra, dan tidak diriwayatkan di riwayat-riwayat yang lain. Wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam, dan siapa yang mengetahui dia mempunyai sandaran hukum atas yang tidak mengetahui. Wa mimma yurajjahu at-tartib aidan annahu ahwat, dan dari hal yang menguatkan pendapat sesuai urutan adalah dia lebih hati-hati juga. Wali annal akhdha bihi mujzi'un, sawa'un qulna bitakhyir aw la bi khilafil aqs. Dan juga sebab yang ketiga, karena mengambil pendapat urutan tetap sah kafaratnya, baik itu kita katakan pendapat yang lebih kuat adalah boleh memilih atau tidak. Beda hal kalau seandainya kita mengambil pendapat yang boleh memilih. Maksudnya begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis di sini menguatkan pendapat bahwa kafarat atau penebus dari berjimak di siang hari bulan Ramadhan ini adalah sesuai dengan urutan, yaitu memerdekakan budak dulu. Kalau tidak mendapati untuk memerdekakan budak, maka dia berpindah kepada petebusan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, baru dia berpindah kepada tebusan yang ketiga, yaitu bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Kenapa penulis menguatkan pendapat ini sesuai dengan urutan, bukan pilihan? Karena yang meriwayatkan sesuai dengan urutan lebih banyak jumlahnya. Dan yang lebih banyak jumlahnya adalah menjadi sandaran hukum dibandingkan yang lebih kurang jumlahnya. Kenapa demikian? Karena apabila yang meriwayatkan dengan tertib atau urutan itu lebih banyak jumlahnya, maka mereka lebih memiliki tambahan ilmu dibandingkan yang berpendapat bahwa boleh memilih. Dan siapa yang memiliki tambahan ilmu, dia adalah memiliki ilmu yang lebih dibandingkan yang tidak mengetahui. Kemudian juga yang menguatkan pendapat bahwa tebusan ini sesuai dengan urutan adalah lebih hati-hati agar orang tidak bermudah-mudah berjimak di siang hari bulan Ramadan dengan istrinya. Lebih hati-hati. Kalau seandainya urutan pertama dia harus memerdekakan budak, dia harus cari dulu sampai ketemu. Kalau tidak dapat baru dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, baru dia bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Jangan langsung dia memilih sedekah padahal dia sanggup untuk berpuasa. Nah, gitu. Ini yang menunjukkan bahwasanya urut pendapat ulama yang mengatakan bahwa kafarat untuk orang yang berjimak di siang hari Ramadan ini adalah sesuai urutan, menjadikan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian juga kata penulis, kalau kita mengambil pendapat bahwa kafarat berjimak di siang hari bulan Ramadan sesuai dengan urutan, bukan pilihan, maka kalau kita mengambil pendapat ini akan sah, baik itu sesuai dengan pilihan atau tidak, tetap sah. Tapi kalau seandainya seseorang mengambil pendapat bahwa penebus berjimak di siang hari bulan Ramadan ini adalah sesuai dengan pilihan, maka ternyata dia sesuai dengan urutan, maka akhirnya tidak sah. Tidak sah kafaratnya. Karena sebenarnya mungkin dia bisa saja untuk memerdekakan budak sebelum dia mengambil pendapat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau mungkin dia bisa saja berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia mengambil pendapat bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, yang dimaksudkan oleh penulis. Jadi intinya kafarat sesuai dengan urutan, bukan sesuai dengan pilihan. Budak dulu, kalau tidak dapat, baru berpuasa 2 bulan berturut. Ya, kalau seandainya pengantin baru, masih muda, dia berjimak di siang hari bulan Ramadan, maka kita katakan urutan. Kalau tidak dapat budak, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia mengatakan, ah saya mau ngambil pendapat bersedekah saja Ustaz kepada 60 orang pakir miskin. Maka kita katakan enggak bisa. Karena ini sesuai dengan urutan. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya tidak bisa mendapati budak untuk dimerdekakan. Kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru boleh dia mengambil kafarat bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Dan nanti dia mengambil yang gampangnya saja. Ya, mengambil yang gampangnya saja. Nah, ini hati-hati. Taib. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan, وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ وَعَجَزَ عَنِ الْعِدْقِ أَوِ الصِّيَامِ أَوِ الْإِطْعَامِ فَإِنَّهَا تَسْقُطْ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِفَ إِلَّا مَعَ الْقُدْرَةِ. Barang siapa yang lazim baginya kafarah, artinya kalau seandainya ada orang yang berjimak di siang hari Ramadan, wajib bayar kafarat, tebusan atas jimaknya tersebut, tetapi dia tidak sanggup untuk memerdekakan budak atau untuk berpuasa atau untuk bersedekah kepada 60 orang fakir miskin, maka kafarat tersebut gugur atasnya. Kenapa? Karena tidak ada pembebanan suatu ibadah kecuali disertai dengan kesanggupan. Apabila tidak sanggup, maka tidak ada kekuatan. Apabila tidak sanggup, maka tidak ada kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 283. Surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian penulis mengatakan, وَبِدَلِيلِ فِعْلِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَدْ أَسْقَطَ الْكَفَارَةَ عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَمَا أَخْبَرَهُ بِإِعْسَارِهِ وَدَفَعْ إِلَيْهِ عَرَقًا فِيهِ التَّمَرْ لِيُطْعِمَهُ أَهْلَهُ. Dan juga dengan dalil perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggugurkan kafarat atas seorang lelaki yang berjimak di siang hari bulan Ramadan ketika lelaki tersebut memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemiskinannya. Artinya dia memerdekakan budak tidak sanggup, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak sanggup, lawang 1 bulan saja dia berjimak di siang hari bulan Ramadan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian karena saking miskinnya, dia tidak bisa bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Akhirnya gugur kewajiban kafaratnya karena kesulitannya. Dan Rasulullah SAW memberikan kepadanya sekarung kurma agar memberikan makan kepada anak istrinya. Ini menunjukkan bahwa kafarat gugur apabila tidak sanggup untuk dilakukan. Yang ketiga, wala yalzamul mar'ata kafaratun li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ukhbira an fi'li jara an fi'lin jara bainar rajuli wa zawjihi wa lam yujibir rasulu illa kafaratan wahidah wallahu a'lam. Yang artinya, dan tidak wajib bagi perempuan membayar kafarat. Ya, apabila berjimak di siang hari Ramadan, tidak wajib bagi perempuan membayar kafarat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang sebuah perbuatan yang terjadi antara seorang lelaki dengan istrinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kecuali satu kafarat saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya si lelaki saja yang bayar kafarat. Tentunya ini nanti khilaf di antara para ulama, tetapi penulis mengambil pendapat ini bahwa seorang lelaki tidak diwajibkan, seorang istri tidak diwajibkan untuk membayar kafarat apabila terjadi antara suami dan istri jimak di siang hari bulan Ramadan. Yang diwajibkan hanya seorang suami. Nah, itu adalah bab yang ke-17. Bab yang ke-18. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan al-fidyah, yaitu tentang fidyah. Fidyah artinya adalah gantian, pembayaran gantian atas seorang yang tidak berpuasa. Pembayaran gantian atas seorang yang tidak berpuasa. Nomor satu, penulis mengatakan al-hamil wal murdi'u idza khafata 'ala nafsayhima aw waladayhima aftarata wa at'amata kulla yawmin miskinan. Yang artinya wanita hamil dan wanita menyusui, jika keduanya khawatir, takut atas diri keduanya, yaitu wanita hamil, wanita menyusui, khawatir terhadap dirinya, wanita hamilnya, wanita menyusuinya khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya, baik janinnya yang ada dalam perutnya bagi wanita hamil atau anaknya yang sedang dia susui, maka kedua-duanya berbuka dan memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Berbuka, memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Inilah fidyah. Ya. Dan tentunya sekali lagi ini pendapat yang diambil oleh penulis. Ya, dengan dalil-dalil yang mereka akan sebutkan nanti. Ini pendapat yang diambil oleh penulis. Di sana ada pendapat dari jumhur, kemudian ulama peneliti, bahwa mengqadha, ya, bagi wanita hamil dan menyusui apabila tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya, maka mengqadha puasa. Tapi pendapat penulis, karena kita baca kitab kan, pendapat penulis membayar fidyah. Dan ulama lain berpendapat mengqadha, seperti Imam Ibn Utsaimin, Imam Ibn Baz, kemudian ulama-ulama lain seperti Al-Hasan Al-Basri, kemudian Sufyan bin Masruq Al-Thawri, mengqadha karena wanita hamil dan wanita menyusui persis seperti orang yang sakit. Ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh yang berbicara sekarang. Adapun penulis menguatkan pendapat membayar fidyah. Penulis mengatakan wa syahidu dzalika min kitabillah. Dan bukti atas hal itu adalah dalil dari Al-Qur'an. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak sanggup, dia boleh membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Wa wajhul istidlali ala anna hadhihi al-ayata makhsusatun bisyaikh al-kabir wal mar'ati al-ajuz wal marid alladhi la yushfa wal hamilu wal murdi' wal hamili wal murdi' idza khafat ala nafsayhima aw waladayhima kama sayati bayanuhu an ibni Abbasin wa ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan sisi pendalilan bahwa ayat ini dikhususkan untuk orang tua laki-laki dan perempuan dan orang yang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya dan wanita hamil serta menyusui, jika kedua-duanya khawatir terhadap diri mereka atau anak mereka berdua, sebagaimana yang akan datang penjelasannya dari Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Jadi ini pendapat penulis, wanita hamil, wanita menyusui, jika takut terhadap dirinya atau takut terhadap anaknya, anak mereka berdua, maka membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Nomor 2. Alimta akhal iman fima madha anna hadhihi al-ayata mansukhatun li haditsai 'Abdullah ibn 'Umar wa Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhuma illa annahu thabata 'an ibn 'Abbas radhiyallahu anhuma annaha ghairu mansukhah wa annaha fi asy-syekh al-kabir wal mar'ati al-'ajuz la yastati'ani an yasuma falyat'ama kulla yawmin miskina. Engkau sudah mengetahui wahai saudaraku seiman pada bab-bab yang telah lalu bahwa ayat ini terhapus. Ya, ayat ini terhapus berdasarkan dua hadis, yaitu hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan juga Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Jadi begini, saya akan jelaskan dulu ya kata-kata terhapus ini biar bisa dipahami. Yaitu puasa awalnya itu, puasa awalnya itu yang diwajibkan dalam agama Islam adalah puasa Asyura, tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Itu saja, sehari itu saja asal hukum puasa wajib, yaitu hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Nah, kemudian setelah itu dirubah hukumnya. Setelah datang pensyariatan puasa pada bulan Ramadhan, maka diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan. Tetapi masih boleh memilih. Masih boleh apa? Memilih. Maksudnya apa memilih? Siapa yang di bulan Ramadhan ingin berpuasa, maka dia berpuasa. Siapa yang di dalam bulan Ramadhan dia ingin membayar fidyah, maka dia bayar fidyah. Nah, gitu ya. Maka dia bayar fidyah. Jadi boleh memilih gitu, antara puasa Ramadhan atau antara membayar fidyah. Nah, keadaan ini terhapus hukumnya dengan hadis dari Abdullah bin Umar dan hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 185, faman syahida minkumusyahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Lihat di sini. Asalnya boleh memilih kan? Setelah turun ayat 185, maka wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Nah, itu yang disebut dengan terhapus hukumnya. Asalnya boleh memilih antara puasa Ramadan dengan bayar fidyah. Kemudian turun ayat Al-Baqarah 185, maka semua yang sanggup, yang Islam, balik, berakal, mampu, mukim, terlepas dari haid dan nifas, wajib berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang di antara kalian sanggup untuk berpuasa, maka siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, wajib berpuasa. Nah, cuma penulis kita mengatakan begini, tetapi telah tetap bahwa riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini tidak terhapus, yaitu ayat yang 184 tadi yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya maka wajib bagi orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah. Kan asalnya begitu. Boleh memilih puasa atau bayar fidyah. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar, Salamah bin Aqwa mengatakan, ayat ini, boleh memilih ini, dihapus. Dihapus. Bahwa siapa saja yang Islam baligh berakal mampu muqim, selain wanita yang haid dan nifas, maka dia wajib membayar, wajib berpuasa. Nah, penulis mengatakan, ayat 184 tadi tidak terhapus seluruhnya. Yang terhapus hanya yang diwajibkan puasa Ramadan. Adapun laki-laki yang lemah, perempuan yang lemah, yang tidak sanggup berpuasa, maka dia tetap membayar fidyah. Nah, ini di sini sisi pendalilannya. Ya. Dan wanita hamil dan menyusui, kata mereka, kata penulis, itu seperti lelaki dan perempuan yang lemah, yang tidak sanggup berpuasa, maka bayar fidyah. Apalagi ada penjelasan dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bisa dipahami ya ini. Walihada qad yudhannu anna ibn Abbasin mukhalifun li jumhuri sahabah aw annahu mutanaqid wa khasatan idza arafta annahu sarraha bin nasakh fi riwayatin ukhra rakhasa li syekh al kabir wal ajuz al kabirah fi dhalik wa huma yutiqani as-sawm an yuftira in syaa'a aw yut'ima kulla yawmin wala qadha alayhima thumma nahtaqa dhalika fi hadhihi al-aya faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa thabata lisyekh al-kabiri wal ajuz al-kabirati idza kana la yutiqani as-sawma wal hubla wal murdi'a idza khafata aftarata wa at'amata kulla yawmin miskina. Oleh sebab inilah telah dikira bahwa Abdullah bin Abbas menyelisihi kebanyakan dan mayoritas para sahabat, atau Abdullah bin Abbas sendiri bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Terutama lagi jika engkau mengetahui bahwa beliau menegaskan penghapusan hukum pada riwayat yang lain. Beliau berkata, diringankan bagi lelaki yang sudah tua, perempuan yang sudah tua, di dalam hal tersebut, yaitu berpuasa, dalam puasa, dan mereka berdua sanggup untuk berpuasa, diringankan untuk berbuka jika mereka berdua menghendakinya, atau memberi makan setiap hari kepada seorang miskin dan tidak ada qadha atas mereka berdua. Kemudian terhapus hal tersebut di dalam ayat faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan maka hendaklah dia berpuasa. Dan telah tetap untuk orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, ya, perempuan yang tua maksudnya, laki-laki yang tua maksudnya, jika kedua-duanya tidak sanggup untuk berpuasa. Begitu juga wanita hamil dan wanita menyusui, jika kedua-duanya khawatir terhadap diri mereka berdua, boleh mereka berdua berbuka dan memberi makan setiap hari seorang miskin. Intinya, penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pendapat beliau ini adalah apabila wanita hamil, wanita menyusui, tidak sanggup untuk berpuasa, maka membayar fidyah. Maka membayar fidyah. Dan ini sebagian orang, kata penulis, menganggap pendapat Abdullah bin Abbas ini berbeda dan menyelisihi pendapat kebanyakan mayoritas para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu mengqadha. Waqad nadhara al-qaumu ila zahir riwayatil mutaqaddimah 'inda al-Bukhari fi kitab at-tafsir min sahihihi as-sariha fi nafsi al-naskh fa dhannu anna habra al-umma mukhalifun lil-jumhur wa lamma sudimu bir riwayat as-sariha fi an-naskh za'amu annahu mutanaqid. Dan ulama-ulama melihat kepada zahir riwayat yang telah lalu pada kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab tafsir dari Sahih beliau yang sangat jelas meniadakan penghapusan hukum, maksud saya. Maka jumhur para ulama menganggap bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyelisihi mayoritas para sahabat. Ya. Jadi ulama-ulama yang berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui itu mengqadha, menganggap bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri wanita hamil dan menyusui adalah membayar fidyah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sudah menyelisihi mayoritas para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka berpendapat demikian. Ya. Lalu kata Syekh, ketika sebagian melihat riwayat yang jelas bahwasanya ini adalah penghapusan hukum, maka mereka mengatakan bahwa kalau begitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sendiri antara pendapat beliau dengan pendapat yang beliau yang lain terjadi pertentangan. Nah, terjadi pertentangan. Intinya penulis ingin menjelaskan kepada kita di sini bahwa sebagian ulama yang berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui itu mengqadha, mereka berpendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyelisihi pendapat mayoritas para sahabat, atau pendapat Abdullah bin Abbas bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, begitu saja biar mudah dipahami. Kemudian Syekh mengatakan poin yang ketiga, wal haqqul ladzi la raiba fihi anna al-ayata mansukhatun lakin bimafhumil aqdamaini lin-naskh atau bimafhumil aqdamina lin-naskh faqad kana as-salafus salih ridwanullahi alaihim yutliquna an-naskha ala raf'i dilalatil 'am wal mutlaq wal dhahir wa ghayriha taratan imma bitakhsis aw taqyid aw haml mutlaq ala muqayyad wa tafsirihi wa tabyinihi hatta innahum يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ في لسان هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. Nah, ini sekarang penulis mengatakan, dan kebenaran yang tidak diragukan di dalamnya bahwa ayat adalah mansukh, yaitu terhapus. Akan tetapi dengan pemahaman orang-orang yang terdahulu tentang makna terhapus, bukan makna usul fikih sekarang, terhapus. Para salafus saleh terdahulu mereka menyebutkan penghapusan hukum terhadap pengangkatan pendalilan umum atau pendalilan yang mutlak atau pendalilan yang zahir dan yang selainnya terkadang, baik itu dengan pengkhususan atau pembatasan, atau membawa yang mutlak kepada pembatasan dan tafsirannya, atau juga penjelasannya. Sampai-sampai ulama salafus saleh terdahulu menamai pengecualian atau syarat atau sifat sebagai penghapusan. Karena mengandung hal tersebut, karena hal tersebut mengandung pengangkatan pendalilan yang zahir dan penjelasan akan maksud. Maka kata an-naskhu, kata penjelasan penghapusan hukum di dalam lisan-lisan para ulama terdahulu adalah menjelaskan maksud, ya, berbeda dengan lafaz, bahkan dengan perkara yang keluar darinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin betul bahwa bagi yang belum mendalami masalah ini tidak terlalu paham. Tetapi penulis ingin menjelaskan bahwa hukum wanita hamil dan menyusui jika tidak sanggup untuk berpuasa, maka mereka berpendapat adalah membayar fidyah sebagaimana pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tafsiran terhadap surah Al-Baqarah ayat 187-84. Dan Abdullah bin Abbas ketika menafsiri ini, bahwa beliau menjelaskan awalnya puasa itu tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram, lalu datang Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah dan puasa Ramadan menjadi wajib. Tetapi kemudian siapa yang sanggup berpuasa silahkan dia berpuasa, siapa yang tidak sanggup atau tidak mau berpuasa, dia membayar fidyah. Asalnya begitu, dia membayar fidyah. Tidak mau berpuasa, dia membayar fidyah. Yang ingin berpuasa, dia berpuasa Ramadan. Nah, kemudian yang tidak mau berpuasa Ramadan yang membayar fidyah ini dikhususkan lagi. Nah, bahasanya Abdullah bin Mas'ud adalah dihapus hukumnya. Tetapi maksudnya adalah dikhususkan lagi. Apa yang dikhususkan? Yaitu bagi siapa saja yang sanggup berpuasa, Islam, baligh, berakal, mampu, muqim, terlepas dari haid dan nifas, maka wajib berpuasa. Adapun yang tidak mampu, seperti orang tua yang sudah renta, laki-laki dan perempuan, wanita hamil, menyusui, orang yang sakit menahun, sulit diharapkan kesembuhannya, maka boleh dia tidak berpuasa dan tetap membayar fidyah. Nah, itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Jadi penghapusan hukumnya bukan penghapusan hukum yang dimaksud di dalam ilmu usul fikih, tetapi penghapusan hukumnya maksudnya adalah penjelasan, pengkhususan atas yang umum. Ya, atas yang umum. Yang asalnya puasa wajib Ramadan itu ada dua caranya. Siapa yang ingin berpuasa Ramadan, silahkan dia puasa. Siapa yang tidak ingin, dia bayar fidyah. Nah, ini hukum dikhususkan. Setelah ada ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang berpuasa, yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka pada saat itu wajib semuanya berpuasa. Tidak ada lagi yang boleh memilih. Wajib semuanya puasa Ramadan. Tetapi dikhususkan kembali. Dikhususkan kembali apa itu? Bagi orang tua yang lemah, laki-laki dan perempuan, wanita hamil, wanita menyusui. Itu maksud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi intinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa hukum wanita hamil menyusui membayar fidyah jika tidak berpuasa. Wa ma'lumun anna man ta'ammala kalamahum ra'a fihi ma la yuhsa min dhalik. وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر والذي يتضمن أن يرفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر بالنسبة للمكلفين. Yang artinya, dan barang siap, dan sudah diketahui, siapa saja yang memperhatikan pembicaraan-pembicaraan ulama-ulama terdahulu dari para sahabat, dia akan melihat di dalamnya hal yang tidak bisa dihitung, bahwa yang dimaksud dengan nasakh, penghapusan hukum, adalah baik itu pengkhususan yang umum ataupun pembatasan yang mutlak atau sifat dari sesuatu atau bahkan syarat atau bahkan pengecualian. Itu yang dimaksud oleh para ulama terdahulu dari para sahabat tentang nasakh, dan akan hilang darinya setelah itu beberapa kesulitan-kesulitan dalam memahami perkataan mereka karena dibawakan kepada istilah yang baru yang ada di generasi terakhir, yaitu di dalam ilmu usul fikih tentang hukum nasakh, yang mana hukum nasakh adalah mengangkat hukum syar'i yang terdahulu dengan dalil syar'i yang terakhir, ya, bagi orang yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi intinya tadi, jangan bingung ya para pemirsa sekalian, bahwa al-Syeikh penulis ingin menjelaskan pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa saja wanita yang hamil dan menyusui lalu dia tidak sanggup untuk berpuasa, khawatir terhadap dirinya ataupun anaknya, maka dia membayar fidyah. Nah, kemudian penulis mengatakan yang keempat, dan ini panjang dalam masalah ini, penulis menulis panjang ya. Yang keempat beliau mengatakan, wa yu'ayyidu hadzal ma'na annal ayata 'amatun likulli mukallaf. Dan saya bacakan dulu Arabnya ya. Tashmalu alladhi yutiqu as-sawma wal ladzi la yutiqu as-sawm. Wa syahidu dzalika fi sunnati ma rawahu al-imamu Muslimun an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna fi Ramadhan على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. Yang artinya, dan yang menguatkan akan makna ini bahwa ayat umum untuk setiap orang yang dibebani untuk berpuasa, mencakup yang sanggup berpuasa atau yang tidak sanggup berpuasa. Ya, artinya gini. Ketika Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan siapa yang tidak berpuasa wajib baginya untuk membayar fidyah. Ini periode kedua seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah dihapus wajibnya puasa Asyura, datang kewajiban puasa Ramadan, caranya kan ada dua. Siapa yang berpuasa Ramadan dipersilahkan, siapa yang tidak mau berpuasa Ramadan dia membayar fidyah. Nah, kata Syekh, itu kan ayat umum yang sanggup atau yang enggak sanggup. Ayatnya umum. Maka kemudian nanti datang penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwasanya yang dihapus hukumnya, dia membayar fidyah hanyalah yang tidak sanggup berpuasa. Ya, ya, asalnya dia umum, yang sanggup boleh memilih, yang tidak sanggup juga boleh memilih, puasa atau bayar fidyah. Lalu ada penjelasan lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang sanggup, yang tidak sanggup dia yang membayar fidyah. Nah, begitu ya. Yang tidak sanggup dia membayar fidyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang menunjukkan akan hal ini bahwa ayat itu umum di periode kedua puasa, ayat itu umum. Siapa yang ingin berpuasa silahkan dia berpuasa, siapa yang tidak ingin berpuasa dia bayar fidyah. Ayat itu umum, dalilnya di dalam sunnah hadis riwayat Imam Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami di dalam bulan Ramadan di zaman Rasulullah SAW, siapa yang ingin berpuasa silahkan dia berpuasa, siapa yang ingin berbuka silahkan dia berbuka, maka yang berbuka dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Sampai turun ayat, barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Ya, wala'alla iskalan yuhadithuhu hadithu Ibnu Abbas al-Musarrih bin Nasakh anna rukhsata kanat li syaikhi wa syaikha wa huma yutiqan lakinnahu yazulu idza tabayyana laka annahu litadlil wa laysa lilhasr wa dalil hadha alfahm alhadith nafsuhu fa idza kanat arrukhsah lishaykhi washaykhati thumma nasakhat wa baqiyat lishaykhi washaykhati fama ma'na hadha arrukhsah almuthbata almanfiyah in lam yakun dhikru ha'ula'i litadlil wa laysa lilhasr. Dan mungkin kesulitan atau permasalahan yang dibicarakan oleh hadis Abdullah bin Abbas yang menjelaskan dengan jelas tentang penghapusan hukum bahwa keringanan di dahulunya untuk orang tua laki-laki ataupun perempuan, ya, laki-laki dan perempuan yang tua dan mereka sanggup untuk berpuasa, akan tetapi hilang jika jelas bagimu bahwa itu adalah untuk pendalilan bukan untuk pembatasan. Dan bukti akan pemahaman ini terhadap bukti akan pemahaman inilah hadis itu sendiri. Jika terdapat keringanan untuk orang tua atau untuk laki-laki dan perempuan yang tua, kemudian dihapus hukumnya, kemudian tetap untuk laki-laki dan perempuan yang tua, maka apa makna keringanan yang tetap dan terhapus tersebut jika tidak untuk menyebutkan hanya sebagai pendalilan bukan sebagai pembatasan? Bingung ya? Jadi begini, Syekh masih saja membicarakan tentang bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat wanita hamil, wanita menyusui jika tidak sanggup untuk berpuasa dia membayar fidyah. Jika tidak sanggup untuk berpuasa maka dia membayar fidyah dengan dalil bahwa siapa yang tidak sanggup maka dia membayar fidyah, dan itu adalah bagi laki-laki dan perempuan yang tua. Jika tidak sanggup dia bayar fidyah. Wanita hamil dan wanita menyusui juga seperti itu. Jika tidak sanggup maka dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah. Ya. Nah. فَإِذَا تَبَيَّنْتَ ذَلِكَ وَأَيْقَنْتَ بِهِ فَقَدْ ثَبَتَ لَدَيْكَ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ مَنْسُوخٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُطِيقُ الصِّيَامَ وَغَيْرَ مَنْسُوخٍ بِالنِّسْبَةِ لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ. Maka jika jelas bagimu hal itu dan yakin dengannya, maka telah tetap dalam dirimu bahwa makna ayat adalah terhapus bagi siapa yang sanggup untuk berpuasa dan tidak terhapus bagi siapa yang tidak sanggup untuk berpuasa. Wal hukmul awwal naskhun bidilalatil Qur'an wa ammal hukmul tsani fa tsabata bidilalati sunnah wa lam yunsakh ila yaumil qiyamah. Dan hukum yang awal itu dihapus dengan pendalilan dari Al-Qur'an. Hukum yang kedua tetap dengan pendalilan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dihapus sampai hari kiamat. Sebagaimana yang sudah jelas saya jelaskan sekali lagi. Awal puasa Ramadan bagaimana? Tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Awal puasa wajib. Lalu datang kewajiban puasa Ramadan. Puasa Asyura menjadi sunnah. Puasa Ramadan menjadi wajib. Tapi wajibnya itu pun bertahap. Ada yang dia ingin puasa, silahkan. Yang tidak ingin puasa, dia boleh membayar fidyah. Nah, di sini masalahnya nih. Yang tidak ingin puasa, dia bayar fidyah. Catat itu ya. Nah, asy-syekh yang berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui adalah membayar fidyah, mereka berpendapat begini. Yang tidak ingin berpuasa membayar fidyah, ini kan asalnya umum. Baik yang sanggup atau yang tidak sanggup. Ya, baik orang tua, laki-laki perempuan yang tua, yang sanggup, atau laki-laki perempuan yang tua, yang tidak sanggup. Ya, dia boleh bayar fidyah kalau tidak mau berpuasa. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian setelah itu, baru datang ayat 185, faman syahida minkumu syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Ayat ini menghapuskan ayat tadi, yaitu siapa yang datang bulan Ramadan, maka dia berhak memilih puasa Ramadan atau bayar fidyah. Ini menghapuskan. Nah, cuma penghapusannya bagaimana, kata Syekh begini penghapusannya. Yang sanggup berpuasa, maka menjadi wajib puasanya. Tidak boleh bayar fidyah lagi, wajib puasa Ramadannya. Sedangkan yang tidak sanggup berpuasa, seperti orang tua, sakit menahun, wanita hamil menyusui, maka tetap bayar fidyah. Kenapa? Karena hukumnya tetap. Tidak dihapus dengan ayat 185. Nah, begitu maksud Syekh. Ya. Ini sekali lagi kita menjelaskan pendapat Syekh ya. Meskipun kita lebih condong kepada pendapat mengqadha ya. Karena kita baca kitab beliau ya. Nah. Paham ya, sekali lagi ya, saya ulangi nih biar paham. Awal puasa wajib itu satu hari saja. Yaitu tanggal 10 Al-Muharram, hari Asyura, awal puasa wajib. Lalu datang syariat kewajiban puasa Ramadan. Maka puasa Asyura menjadi sunnah. Puasa wajib bulan Ramadan, 30 hari atau 29 hari. Tapi cara wajib pun ada dua macam. Yang pertama berpuasa. Yang kedua boleh bayar fidyah kalau tidak mau puasa. Yang ingin puasa, silahkan dia puasa. Yang ingin bayar fidyah, silahkan dia bayar fidyah. Nah, yang bayar fidyah ini tidak terkenal dengan dia mampu atau enggak mampu. Pokoknya siapa yang tidak mau berpuasa Ramadan, dia bayar fidyah. Itu periode kewajiban puasa yang kedua. Kemudian ada periode yang ketiga. Ketika Allah berfirman, wa 'alal faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dari kalian, maka hendaklah dia berpuasa. Maka pada saat itu seluruhnya wajib puasa. Siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa, wajib berpuasa. Tidak boleh lagi milih. Tidak boleh lagi milih. Oleh karena itu, ayat yang tadi, yang memilih tadi terhapus dengan 185. Paham ya? Siapa yang menyaksikan puasa bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Ini menghapus ayat yang tadi, yang boleh memilih. Nah, cuma bagi orang tua sakit menahun, wanita hamil dan menyusui, hukumnya tetap tidak dihapus dengan ayat 185. Dengan penjelasan siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, begitu maksudnya. Ya, paham ya? Itu dia. Kemudian penulis mengatakan wa yu'ayyidu hadza ma dzakara Ibnu Abbas fi riwayati shariihah fi an-nasakh wa thabata li syekhil kabir wal ajuzil kabira idza kana la yutiqa as-saw la yutiqani wal hubla wal murja idza khafat aftarat wa at'amata kulla yawmin miskina. Dan dikuatkan ini, yang menguatkan ini adalah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang riwayat yang menjelaskan dengan jelas dalam perkara penghapusan hukum, yaitu beliau berkata, dan telah tetap untuk orang tua baik laki-laki ataupun perempuan, jika kedua-duanya tidak sanggup untuk berpuasa, dan wanita hamil dan menyusui jika khawatir kedua-duanya terhadap dirinya atau anaknya, maka berbuka dan membayar fidyah setiap hari kepada seorang miskin. Ini riwayat tambahan dari Abdullah bin Abbas yang menunjukkan bahwa yang dihapus adalah yang sanggup berpuasa. Yang sanggup berpuasa wajib puasa Ramadan. Adapun yang tidak sanggup, tidak dihapus hukumnya, boleh bayar fidyah. Begitu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa yaziduhu wuduhan hadithu Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala amma ahwalus siyami fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata faja'ala yasumu thalatha ayyamin kulli shahr wa siyamu Ashura thumma inna Allah farada alayhi as-siyam fa anzala Allah ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam الآية ثم أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حولان. Lihat, dan menambah lagi keterangan yang jelas akan hal ini, bahwasanya yang dimaksud menghapus 15 menghapus 184 dalam surah Al-Baqarah, menghapus adalah bagi siapa yang kuat, maka mereka wajib puasa Ramadan. Adapun yang tidak kuat tetap bayar fidyah. Ya, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Mu'adz bin Jabal berkata, adapun keadaan-keadaan puasa adalah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya keadaan puasa itu yaitu periode puasa nih, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka beliau berpuasa 3 hari di setiap bulan. Awalnya puasa begitu, puasa 3 hari setiap bulan dan puasa hari Asyura. Nah, ya kan, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Allah mewajibkan atas beliau puasa, lalu Allah menurunkan ayat wajibnya puasa Ramadan. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya, yaitu puasa Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Bulan Ramadhan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadhan, maka wajiblah dia berpuasa. Maka Allah menetapkan puasa pada bulan Ramadhan bagi siapa yang mukim dan sehat, dan memberikan keringanan berpuasa pada bulan Ramadhan bagi siapa yang sakit dan musafir. Dan menetapkan bahwa membayar makanan bagi orang tua yang tidak sanggup untuk berpuasa. Maka ini dua keadaan. Jadi dua tahapan seperti itu. Ya. Jadi ini masih saja Syekh menguatkan pendapat. Beliau gempur dari sana, dari sini, menguatkan pendapat bahwa wanita hamil menyusui jika tidak sanggup untuk berpuasa, maka mereka membayar fidyah. Nah, itu dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, fahadhanil hadithani sarihani fi bayani annal ayata mansukhatun bin nisbati lilladhi yutiqus siyam ghaira mansukhatin bin nisbati lilladhi la yutiqus siyam ay innal ayata makhsusah. Ayat dua hadis ini dengan jelas menjelaskan tentang bahwa ayat 185 barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan wajib berpuasa, ini menghapus hukum bagi siapa yang sanggup untuk berpuasa. Yang asalnya boleh puasa, boleh bayar fidyah, kemudian datang ayat 185, maka yang sanggup puasa tidak boleh lagi bayar fidyah, tetap wajib puasa. Itu namanya penghapusan. Ya. Dan bukan menghapuskan untuk orang-orang yang tidak sanggup puasa. Adapun yang tidak sanggup puasa tetap bayar fidyah. Nah, jadi intinya ayat ini adalah mengkhususkan. Mengkhususkan yang asalnya boleh berpuasa Ramadan, boleh bayar fidyah. Mau yang sanggup, mau yang tidak sanggup, dia bayar fidyah, boleh. Datang ayat 185, maka menghapuskan hukum yang sanggup wajib berpuasa. Yang tidak sanggup, maka dia tetap bayar fidyah. Jadi dikhususkan. Nah, begitu cara pendalilan pendapat yang mengatakan wanita hamil dan menyusui itu membayar fidyah. Lidzalika fa ibnu Abbasin radhiyallahu anhu muwafiqun lis-sahabah. Nah, oleh sebab itulah sebenarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu berkesesuaian dengan para sahabat. Wa hadithu muwafiqun li hadithai Abdullah bin Umar wa Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Dan hadis Abdullah bin Abbas ini sesuai dengan dua hadis sahabat Nabi, Abdullah bin Umar dan Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhuma. Wa kadzalika ghairu mutanaqidin fa qawluhu laysa bimansukhah yufassiruhu qawluhu innaha mansukhah ay innal ayata makhsusah wa bihadha yatabayyanu anna an-naskha fi fahmi as-sahaba yuqabilu at-takhsis wa at-taqyid fi mafhumi al-usuliyyin al-mutaakhirin wa li hadha al-amra ashar al-Qutubi rahimahullah fi tafsirih. Dan demikian pula pendapat Abdullah bin Abbas tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Beliau mengatakan ayat ini 184 terhapus dengan 185. Di dalam penafsiran yang beliau yang lain bahwa ayat ini adalah tidak terhapus. Nah, maksudnya bahwa ayat ini terkhususkan. Ya. Ayat 185 barang siapa yang menyaksikan bulan maka wajib berpuasa dikhususkan bagi siapa yang tidak sanggup membayar fidyah. Begitu maksudnya. Dan dengan demikian jelaslah bahwa penghapusan yang dimaksud di dalam pemahaman para sahabat berbeda atau bertentangan dengan penghapusan dengan pengkhususan dan juga pembatasan di dalam pemahaman para ahli usul fikih generasi terakhir. Dan perkara ini diberikan isyarat oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Intinya seperti itu. Itu penjelasan beliau. Ya. Nah, wala'allaka akhil muslim tadhunnu anna ma thabata an ibn Abbas wa Mu'adh radhiyallahu anhu mujarrad ra'yi wa ijtihad wa akhbar wa huwa la yarqa ila masafil hadith al marfu' alladhi yukhassisu 'am al Qur'an wa yuqayyidu mutlaqahu wa yufassiru mujmalahu. Dan mungkin engkau wahai saudaraku muslim mengira bahwa apa yang tetap dari Abdullah bin Abbas dan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu hanya pendapat ijtihad dan pengabaran beliau, dan dia tidak naik kepada hadis yang marfu yang dikhususkan, yang mengkhususkan keumuman Al-Qur'an atau membatasi kemutlakan dalam Al-Qur'an dan menafsiri kemujmalan dalam Al-Qur'an. Nah, ini masalah lain. Syekh panjang dalam menjelaskan ini ya. Syekh panjang dalam menjelaskan ini. Mungkin karena waktu ya, saya cukupkan. Saya lupa kalau seandainya waktunya sudah habis ya. 15 menit lewat sudah, mohon maaf. Jadi nanti kita lanjut lagi. Yang jelas Syekh penulis, Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, kemudian Syekh Salim bin Id Al-Hilal berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui jika tidak sanggup untuk berpuasa maka dia berbuka dan membayar fidyah. Wallahu alam. Naam, silahkan Akhi Ari. Mohon maaf kalau saya kelewatan waktunya.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami juga mengamalkannya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya bagi kaum muslimin dan muslimat pemerhati roja yang bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Depok. Ustadz, untuk kriteria mustahik atau fakir dan miskin, sedangkan saat ini agak sulit yang sesuai dengan kriteria fakir dan miskin, khususnya di Jabodetabek, menjadi kendala terutama dari pihak masjid untuk menyalurkan zakat. Bagaimana solusi dari Ustadz untuk hal yang demikian ini, Ustadz?
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun jawaban tentang kriteria fakir dan miskin, maka para ulama menjelaskan bahwa yang namanya fakir lebih miskin daripada orang miskin. Fakir tidak memiliki penghasilan apa-apa, atau memiliki penghasilan tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Ya, setengah dari keperluannya. Sedangkan miskin adalah seorang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluan hidupnya. Atau memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluan hidupnya, itu namanya miskin. Dan kita sebagai seorang muslim, apabila entah itu membayar zakat harta ataupun zakat pertanian ataupun zakat perkebunan, zakat hewan maksud saya, dan zakat perdagangan, kemudian kita ingin memberikannya kepada orang miskin atau orang fakir, maka tidak perlu kita menanyain apakah dia miskin atau berapa penghasilanmu, punya pekerjaan atau enggak. Kita lihat secara zahir, maka kita kasih. Kalau seandainya dia memang fakir dan miskin, kita lihat secara zahir. Ya, kalau dia miskin, maka kita kasih dan tetap pahalanya. Begitu juga dalam perihal memberi fidyah. Kita lihat kepada orang-orang yang mungkin minta-minta, ya, ataupun kita tahu dia kekurangan, kita kasih dan tetap pahalanya insyaallah ta'ala. Wallahu alam.
Baik Ustaz, terima kasih atas solusi dan jawaban yang bermanfaat yang disampaikan. Kembali kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Cianjur. Ustaz, saya mau bertanya, beberapa hari yang lalu setelah saya melaksanakan makan sayur, ada sisa makanan yang menempel atau menyelip di gigi. Udah saya coba membuangnya dengan menggosok gigi dan mencongkelnya dengan jarum, tapi tidak bisa. Bagaimana hal ini Ustaz, apakah membatalkan puasa? Silakan Ustaz.
Mohon maaf, suaranya terputus-putus, belum jelas. Coba diulangi.
Dari hamba Allah di Cianjur ingin bertanya, beberapa hari yang lalu ketika sudah sahur, ada makanan yang menyangkut di gigi dan sudah saya coba untuk membuangnya dengan menggosok gigi dan mencongkelnya dengan jarum, tapi tidak bisa untuk mengeluarkannya. Apakah hal ini bisa membatalkan puasa? Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwala. Maka jawabannya, selama makanan tersebut di gigi dan tidak masuk ke dalam tenggorokan, maka ini tidak membatalkan puasa meskipun dia nyangkut di gigi. Tapi kalau seandainya dia masuk ke dalam tenggorokan, maka batal puasanya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan dari saudara kita Daeng Naja di Palu, bertanya sebagai berikut. Ustaz, apa hukumnya menjual makanan pada siang hari di bulan puasa? Karena saya punya warung makan. Silakan, Ustaz.
Mencicipi makanan maksudnya?
Membuka warung makan di siang hari, Ustaz. Apa hukumnya di bulan suci Ramadan?
Mencicipi makan.
Karena saya mempunyai warung makan, Ustaz.
Bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Membuka warung makan di siang hari bulan Ramadan, maka lebih baik dijauhi. Karena bisa berpotensi seseorang makan di siang hari bulan Ramadan. Dan bisa berpotensi menyediakan orang untuk makan di siang hari bulan Ramadan. Lebih baik dia mungkin menjualnya di sore hari, setelah asar atau sebelum asar, ya, mendekati asar, ya, agar bisa sebagai bekal makanan untuk kaum muslimin berbuka puasa. Nah, adapun di siang hari sampai dia mempersilahkan orang makan di warungnya, kemudian ataupun mungkin dibungkus, tetapi akhirnya nanti orang bisa makan di siang hari meskipun tidak di warungnya, maka lebih baik dijauhi agar kita saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa," dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Meskipun asal hukumnya seorang yang membuka warung makan, dia misalkan meniatkan untuk orang yang buka puasa. Saya buka siang hari untuk orang yang buka puasa, Ustaz. Ya. Saya tidak tanggung jawab dia makan di siang hari. Maka kita katakan, iya, Anda memang tidak bertanggung jawab, tetapi bisa menjadi penyebab seseorang akhirnya makan siang di warung Anda, atau makan, membeli makanan di siang hari di warung Anda, kemudian dia makan di rumah, akhirnya dia tidak berpuasa. Dan kita tidak diperbolehkan untuk menjadi sebab orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukalah di dekat-dekat waktu untuk menjelang berbuka puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rizkinya. Ya, jauhkan dari perasaan-perasaan yang bahwa kalau dilarang membuka warung makan dari pagi hari atau dari siang hari, maka akan berkurang rezekinya. Allah Subhanahu wa taala maha luas rezekinya. Ya. Maka taatilah agar kita senantiasa menjaga kesucian bulan Ramadan dan juga menjaga kerjasama agar tolong-menolong di dalam bulan Ramadan, menciptakan kaum muslimin yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Adapun untuk orang-orang yang tidak beragama Islam, maka sangat mudah bagi mereka untuk mengkondisikan agar pagi dan siang tetap bisa makan. Sangat mudah. Entah itu membeli makan dari mulai malam, entah itu dia memasak sendiri. Sangat mudah, kita di Indonesia bahan-bahan pokok makanan sangat mudah, walhamdulillah. Jadi jangan dipojokkan kaum muslimin yang tidak membuka warung makan untuk siang hari bulan Ramadan, ataupun juga ada peraturan-peraturan yang diminta orang-orang yang selain beragama Islam untuk menghormati kaum muslimin, sehingga tidak membuka warung makan siap santap di pagi hari atau di siang hari Ramadan. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan Selanjutnya setelah tiga pesan singkat kami bacakan pertanyaannya, kami beralih ke telepon di layanan telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
Dengan Mbak Allah di Depok, Pak.
Silakan Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume monitornya. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja ya.
Iya, oke.
Okay. Silakan Pak, pertanyaan.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya ingin bertanya, ini di hubungan dengan bulan puasa ini mengenai salat tarawih.
Iya.
Masjid yang ada di kompleks saya maupun masjid yang ada di dekat dengan perumahan-perumahan saya itu pada saat salat tarawih itu selalu membacakan apa ya, pada perpindahan dua rakaat itu loh Ustaz.
Iya.
Nah, saya beranggapan bahwa itu adalah hal yang diadakan, tapi saya berkeinginan untuk bersolat tarawih berjamaah, namun selama ini saya menahan setelah sholat isya, saya pulang, saya sholat tarawih di rumah. Mohon penjelasannya lebih lanjut mengenai bacaan-bacaan yang dibaca setiap setelah selesai dua rakaat tarawih itu, Ustaz. Yeah.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa pembacaan bacaan-bacaan dari mulai salawat, kemudian juga bacaan-bacaan tertentu di antara salam, dua salam dari sholat tarawih adalah perkara yang mengada-ngada dan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab Al-Madkhal, bahwa perkara ini, membaca zikir, bacaan sholawat di antara dua salam sholat tarawih, ini adalah perkara yang mengada-ngada. Dan kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawatlah atasnya dan ucapkanlah salam kepadanya dengan banyak. Ini perintah dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan bersolawat. Man salla alaiya wahida sallallahu alaihi biha asyar. Siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memujinya di hadapan para malaikat 10 kali. Ini menunjukkan keutamaan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu amalan, sebuah amalan yang khusus, yang umum diperintahkan untuk bersolawat. Dan apabila terdapat pengkhususan atasnya, maka memerlukan dalil. Ya, maka memerlukan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan amalan salawat dianjurkan, diperintahkan, utama dalam agama Islam. Tapi jika ada pengkhususan pada waktu tertentu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, kemudian sebab dan jenis tertentu, maka ini memerlukan dalil. Ini memerlukan dalil. Dan tidak ada dalil bersolawat antara dua salam sholat tarawih. Dan ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya, kalau tadi saya katakan dalam kitab Al-Madkhal yang ditulis oleh Ibnul Hajj, sekarang di dalam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dari mazhab Syafi'i generasi terakhir, beliau mengatakan, hal tusannu salatu alaihi salatu wassalam baina taslimatir tarawih au hiya bid'atun yunha anha. Apakah disunnahkan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara salam-salam salat tarawih, atau dia bid'ah yang dilarang? Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, ini bukan Al-Asqalani lah ya, Al-Haytami mengatakan, as-salatu fi hadzal mahalli bi khususi lam nara syai'an fi sunnah. Bersolawat atas Nabi pada tempat ini secara khusus, maka kami belum melihat sesuatu apapun yang menunjukkannya di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Wala fi kalami ashabina, dan tidak juga di dalam pembicaraan para sahabat-sahabat kami, yaitu ulama yang bermadhab Syafi'i. Ya, fahiya bid'atun yunha anha, maka dia adalah perbuatan bid'ah yang terlarang. Man ya'ti biha biqasdi kaunihah sunnah fi hadhal mahalli bikhususi duna man ya'ti biha la bihadhal qasdi. Siapa yang mengerjakannya dengan maksud bahwa dia adalah sunnah pada keadaan ini secara khusus, tidak sama dengan yang mengerjakannya tanpa ada maksud. Ka'an yaqsuda annaha fi kulli waqti sanah min haythul umum, bal ja'a fi ahadith ma yu'ayyidul khusus illa annahu ghairu kafin fi dilalati lidhalik. Seperti dia bermaksud bahwasanya bersalawat di setiap waktu selama setahun secara umum, bahkan terdapat di dalamnya hadis-hadis yang menguatkan kekhususan, tetapi tidak cukup di dalam pendalilannya untuk hal tersebut. Artinya bersolawat atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan di setiap waktu sepanjang tahun, sepanjang umur. Tetapi ketika ada pengkhususan, pembatasan dengan waktu tertentu, tempat tertentu, jumlah bilangan tertentu, tata cara tertentu, jenis tertentu, sebab tertentu, maka ini belum ada dalil. Dan dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, hadza bid'atun hadhihi hiya bid'atun yunha'an, dia adalah perbuatan bid'ah yang terlarang. Wallahu a'lam. Naam.
Ibsad barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat bimbingan bermanfaat. Satu lagi kami berikan kesempatan untuk telepon, silahkan. Halo.
Naam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas.
Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana?
Si.
Bapak dikecilkan terlebih dahulu volumenya. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja, Bapak.
Baik.
Supaya suaranya kami dengar dengan jelas, ya.
Baik.
Sudah?
Sudah.
Bapak siapa, di mana?
Dengan Subhan di Bekasi.
Silahkan pertanyaannya, pertanyaan langsung.
Ya, assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum.
Iya, saya ingin bertanya terkait fidyah. Fidyah ini dibayarkannya itu dalam sehari itu untuk satu kali makan atau untuk tiga kali makan ya setiap harinya, dan bisa nggak dibayarkannya itu dalam sebulan full untuk 30 hari gitu untuk dikasihkannya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Bisa diulangi pertanyaan, suaranya sangat putus-putus.
Subhan di Bekasi, Ustadz, untuk pembayaran fidyah itu satu kali makan dalam sehari atau hitungannya tiga kali kita memberikan makannya? Dan apakah boleh dikumpulkan untuk sekaligus satu bulan ketika kita membayar fidyah tersebut? Silahkan Ustadz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fidyatun ta'amu miskin, yaitu membayar fidyah makanan kepada seorang miskin. Ini menunjukkan bahwa satu kali makan kenyang cukup. Setiap hari dia tidak berpuasa, dia bayar setiap hari pula satu orang miskin, dia beri makan dengan satu kali makan kenyang. Tuh. Yang kedua, bolehkah dia mengumpulkan 30 orang miskin sekaligus, dia bayar, dia kasih makan 30 orang miskin sekaligus, kemudian dia dinyatakan sudah membayar fidyah selama 30 hari? Maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Wallahu a'lam. Nah.
Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang Ustaz telah berikan kepada penanya, baik dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga menjadi solusi dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya dalam kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhol ya Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah. Ahibbati hafizakumullah, para kaum muslimin, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah dimanapun berada. Di penghujung kajian ini, saya ingin mengingatkan bahwa siapa saja yang pernah berjimak di siang hari bulan Ramadan, maka batal puasanya dan wajib mengqadha di lain hari, serta wajib baginya bertobat karena dia sudah mengerjakan perbuatan dosa besar. Kemudian yang keempat, wajib membayar kafarat, memerdekakan budak. Kalau tidak mendapati budak yang dimerdekakan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka dia memberi makan kepada 60 fakir miskin. Segera ditunaikan bagi siapa yang pernah berjimak di siang hari bulan Ramadan tanpa alasan syar'i, maka dia mempunyai hutang terhadap Allah. Wa dainullah ahaqqu an tuqdha. Dan hutang terhadap Allah lebih berhak untuk dilunasi atau ditunaikan. Jangan bermudah-mudah dalam perkara berjimak di siang hari bulan Ramadan karena dia dosa besar. Dan jangan bermudah-mudah menunda-nunda kafarat atas berjimak di siang hari bulan Ramadan, karena itu adalah pelalaian terhadap kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.